Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Guvernul dă asigurări că o să repare reforma salarizării care a creat nemulțumiri printre directorii de școli.
Pentru că, trebuie să admitem, apare undeva dezechilibru acesta, cu un director are un salariu mai mic decât un profesor.
Cum folosesc politicienii moldoveni rețelele sociale în pregătirile de alegeri? Mai ascultați reluări din emisiunea electorală a Europei Libere consacrată parlamentarelor din 24 februarie. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Diplomația de la Chișinău a cerut mediatorilor și observatorilor din procesul de pace transnistrean, în special misiunii OSCE în Moldova și președinției slovace în exercițiu a OSCE, să ia o atitudine tranșantă față de acțiunile sfidătoare ale Tiraspolului, care subminează procesul de negocieri. În cadrul unei întrevederi cu șefii misiunilor diplomatice ale Rusiei, Ucrainei, Slovaciei, OSCE, Statelor Unite și Uniunii Europene, secretarul de stat din Ministerul Moldovean de Externe, Tatiana Molcean, a vorbit despre deschiderea recentă a unei reprezentanțe oficiale a Transnistriei la Moscova, camuflată sub paravanul unei organizații obștești, și despre așa numitele decrete ale liderului transnistrean Vladimir Krasnoselski din 19 octombrie 2018 și din 25 ianuarie 2019, prin care 7 localități de pe malul stâng al Nistrului, din raionul Dubosari, și localitatea Varnița de pe malul drept al Nistrului, au fost declarate ca localități, citez, aflate provizoriu sub controlul Republicii Moldova. Am încheiat citatul. O delegație a adunării parlamentare a Consiliului Europei, APCE, care a vizitat Moldova pentru a evalua campania electorală și pregătirile pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, a dat publicității un comunicat în care spune că împărtășește preocuparea Comisiei de la Veneția că trecerea la sistemul electoral mixt ar putea face electoratul vulnerabil la influența și la manipularea excesivă din partea oamenilor de afaceri locali bine pregătiți. Delegația APCE solicită autorităților moldovene să ia măsurile necesare pentru asigurarea dreptului cetățenilor la libera alegere în conformitate cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Coeziunea, o valoare europeană comună, este motoul președinției române a Uniunii Europene, a declarat la Chișinău ambasadorul român în Republica Moldova, Daniel Ioniță, care a prezentat prioritățile acestei președinții în fața mai multor oficialități, diplomați, experți și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova. Șeful delegației europene la Chișinău, Peter Mihalco, a remarcat cu această ocazie că președinția română vine într-un moment important atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru vecinele sale estice, inclusiv Republica Moldova. Mihalco a îndemnat Republica Moldova să profite de această ocazie. Oficiul consilierului special Robert Mueller din Statele Unite a anunțat că hackeri din Rusia au furat și falsificat probe pentru a discredita ancheta Mueller privind încercările Rusiei de a se amesteca în alegerile prezidențiale americane din 2016. Într-o declarație depusă la un tribunal din Washington, procurorii lui Mueller au spus că un cont Twitter numit @hackingredstone s-a lăudat în 22 octombrie că a furat unele din probele din cazul unei firme acuzată că a finanțat o campanie de propagandă rusă de amestec în aceste alegeri. Rusia a negat tot timpul că s-a amestecat în scrutinul prezidențial american, iar joi 31 ianuarie, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a afirmat că această ultimă acuzație este puțin absurdă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ordonat Moscovei să plătească Georgiei 10 milioane de euro pentru deportarea în masă a georgienilor din Rusia în 2006. În decizia sa din 31 ianuarie, în alta cameră a CEDO de la Strasburg, a precizat că suma trebuie împărțită unui grup de cel puțin 1500 de georgieni pentru pagubele suferite de aceștia în timpul campaniei de expulzare. Deciziile în alte camere a CEDO sunt definitive și nu pot fi atacate prin recurs.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În această campanie electorală, guvernul se laudă cu recenta reformă a salarizării în sectorul public, care ar fi dus la majorări substanțiale de salarii. S-au dublat, ba chiar s-au triplat în unele cazuri, a afirmat premierul și candidatul Pavel Filip miercuri, când guvernul său a fost nevoit să îndrepte o greșeală în reforma proaspăt realizată. Au fost scăpați din vedere managerii școlari, directorii de școli și directorii de studii. Deși au studiat suplimentar pentru a obține această calificare, nu au primit și sporuri. Liliana Barbăroșie i-a cerut explicații ministrului finanțelor Ion Chicu.
Deci noi am spus din start, când am venit cu legea respectivă, că pentru anul 2019, din cele 200, aproape 200.000 de unități din sectorul bugetar, creșteri de salarii vor avea doar 150.000, adică 3 sferturi. Un sfert vor rămâne pentru 2020 și pentru 2021, când crește valoarea asta minimă de referință. Și exact cei cu salarii mai mari, cei urmau să răbde până în 2020-2021, că atunci o să avea să fie creștere și la ei. Între timp, bineînțeles, managerii, alte categorii nu au creștere de salarii în 2019, dar nici într-un caz nu au diminuare, cum se încearcă să insinuie.
Am înțeles, dar de ce atunci guvernul ieri a operat niște modificări?
Avem ceea ce se numește sporul pentru grad managerial, care prin legea 270 a fost eliminat. Nu se achită pentru manageri și nu se consideră nici vechimea muncă pentru manageri. Pentru cum nu se consideră nici pentru miniștri, nici pentru funcționari. Un ministru de 30 de ani nu trebuie să aibă salariu mai mic decât un ministru de 50 de ani. Pentru că responsabilitatea este aceeași. Dacă ai ajuns tu ministru sau director de școală, tu trebuie să ai toate calitățile respective și asta nu depinde de vechimea ta de muncă. Da? Asta e explicația. La nivelul respectiv. Și asta iarăși e recomandarea Organizației Internaționale a Muncii, cele mai bune practici.
Dar de ce n-ați explicat asta managerilor?
Managerul lor s-a explicat, dar mai sunt și momentul. Deci că s-ar putea acum de forțat, știți cum. Că revenim la gradul managerial. Gradul managerial este totuși o activitate care directorii au susținut examene acolo, au trecut evaluări diferite și poate că gradul managerial pentru funcție de, este relevantă pentru funcția respectivă, da? Și poate ar trebui fi remunerat. Iată, în condițiile respective, guvernul ieri a considerat gradul acesta și prin modificare la hotărârile 1231 și 1234 a decis să includă acest grad managerial pentru director. Pentru că, trebuie să admitem, acum avem situații când managerul are salariu mai mic, nu decât al lui de anul trecut, dar decât un profesor cărui se calculează și grad didactic și stagiul de muncă și apare undeva dezechilibru acesta, că un director are un salariu mai mic decât un profesor.
Ministrul Finanțelor Ioan Chicu, răspunzându-i Lilianei Barbăroșie, poliția, Serviciul Vamal și Procuratura au anunțat astăzi arestarea a 7 persoane, inclusiv a unui fost polițist de frontieră, bănuite de implicare într-o rețea internațională de trafic cu droguri. Ar fi vorba de hașiș transportat din Spania în Federația Rusă. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă, în timp ce ministrul de interne, Alexandru Jizdan, candidează în alegerile parlamentare de pe 24 februarie, relatează Diana Răileanu.
Printre cei 7 cetățeni moldoveni reținuți este și persoana care ar fi capul rețelei de traficanți, un fost angajat al poliției de frontieră care trăgea sforile aflându-se în Republica Moldova. Întreaga schemă era coordonată prin intermediul rețelelor sociale și aplicațiilor de comunicare online, spune Dumitru Ștefârță, procurorul pe caz. Drogurile erau cumpărate din Spania și transportate în Federația Rusă. Procurorul a numit chiar și costurile per kilogram plătite de traficanți la achiziții și comercializate în Rusia. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a anunțat astăzi că alți 10 membri ai grupării cetățeni străini au fost reținuți în Spania, Ucraina, Belarus și Federația Rusă de către autoritățile acestor state, în timpul unei operațiuni de transportare a 400 de kilograme de hașiș. Investigația a fost pornită în 2016, a precizat procurorul Dumitru Ștefârță.
O parte din membri sunt colaboratori de poliție, angajați a Poliției de Frontieră, a Inspectoratul Național de Patrulare, precum și alte servicii. Investigațiile au durat 3 ani de zile, a fost efectuat un volum foarte mare de lucru, au fost acumulate informații pentru că, vă dați seama, majoritatea erau colaboratori de poliție care cunosc, mă rog, în linii generale, tactici și metodele aplicate de investigație în asemenea situații.
Potrivit procurorului Ștefârță, ultima captură de droguri a avut loc în februarie anul trecut în Spania, când a fost reținut un moldovean angajat al poliției, aflat în concediu de îngrijire al copilului. În mașina acestuia au fost depistate 40 de kilograme de hașiș. Fără a pune la îndoială importanța cazului de conspirat, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că modul de prezentare a dosarelor, mai ales în plină campanie electorală, generează mai multe întrebări decât răspunsuri.
Pentru că încrederea în organele de drept, în procuratură sau Ministerul de Interne este scăzută, în asemenea situații ne punem întrebări dacă aceste dosare s-au făcut publice, nu fac parte din partida de fumigene care fie încearcă să abată atenția opiniei publice de la alte chestii foarte importante și acum ar fi campania electorală, sau se încearcă a face un transfer de imagine către unii candidați care sunt pe liste acum în campania electorală, cum ar fi ministrul de interne Jezdan, sau transfer de imagine partidului politic care încearcă să atragă astfel voturile alegătorilor.
O altă nedumerire a Corneliei Cozonac provine din disponibilitatea nemaipomenită a oamenilor legii de a face publice date din dosar. Ori procurorii sunt cunoscuți, spune jurnalista de investigație, pentru zgârcenia de a face dezvăluiri despre cazurile la care lucrează, ascunzându-se în spatele condiției de a păstra secretul anchetei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a lansat astăzi un proiect de combatere a abuzurilor sexuale în școlile profesionale. Mai multe despre proiectul sprijinit administrativ de Ministerul Educației și financiar de Ambasada Olandei, în relatarea Alei Ceapai.
Proiectul îi vizează prioritar pe elevii școlilor profesionale deloc întâmplător. Tocmai absolvenții acestor instituții, arată statisticile, sunt cei mai vulnerabili când e vorba despre exploatarea sexuală și comercială și traficul de ființe umane. Prin urmare, cele mai eficiente măsuri de prevenire a acestor abuzuri ar fi cele întreprinse în acest mediu, spune președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu. Am întrebat-o de ce anume tinerii din instituțiile vocaționale ajung victime ale exploatării și traficului.
Unul dintre motivele este inclusiv situația socială. În cadrul acestor instituții, procentul tinerilor care provin din familii socialmente vulnerabile este un pic mai mare. Un alt factor ar fi că acești tineri se încadrează în câmpul muncii cu mult mai devreme. Există și riscul de a se angaja fără contracte de muncă. Există riscuri pentru cei care lucrează în sfera de servire, pentru cei care intenționează să plece la muncă peste hotare.
De cele mai dese ori, tinerii ajung să fie racolați prin intermediul tehnologiilor informaționale, spune psihologul Daniela Sâmboteanu. Restricționarea folosirii internetului nu ar fi însă o soluție, crede ea.
Ba dimpotrivă, trebuie să oferim prin intermediul internetului cât mai multe soluții tinerilor, cum ar putea aceștia să recunoască situațiile potențial periculoase și cum ar putea să le depășească.
În cadrul proiectului, aproape 5.000 de tineri din 10 școli profesionale vor fi instruiți despre principalele metode de racolare și hărțuire, precum și despre modalitățile de a se proteja de racolatori. Aceste informații absolut necesare tinerilor sunt deseori trecute cu vederea de profesorii constrânși oarecum de programa școlară. O recunoaște directorul școlii profesionale numărul 2 din Chișinău, Vitalie Bielăi.
Noi suntem preocupați mai mult de formarea profesională, suntem îngrijorați de nou sistem de salarizare, cum ne vom descurca regimul de autogestiune financiară și vedeți, rămâne în umbră copilul, elevul, dar aici prin acest proiect vin experții care vin pur și simplu să ne ajute, dezbătând acele subiecte sensibile.
Datele Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane arată că pe parcursul anului 2018 au fost pornite 154 de cauze penale pentru trafic de ființe umane și 37 cauze penale pentru traficul de copii. Au fost identificate 60 de victime ale infracțiunii de trafic de copii, exploatarea sexuală fiind principala formă de exploatare a copiilor. Aproximativ 60% dintre victime sunt fete, iar majoritatea copiilor provin din familii vulnerabile social-economic sau sunt lipsiți de îngrijirea părinților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu premieră făcut în Republica Moldova a confirmat ceea ce se știa mai de mult, că politicienii și partidele folosesc intens rețelele de socializare online în pregătirile de alegeri. Ce nu se știa însă sunt detaliile. A încercat să le afle un grup de experți sub auspiciile Fundației Youth Development for Innovation. Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev au discutat azi dimineață cu unul dintre ei, Mihai Mogâldea, în emisiunea Moldova la ora 7.
A devenit acest fenomen, iată, migrarea spre platformele de social media a concurenților electorali atât de amplu și important electoral încât să, iată, să fie necesară o observare specială dedicată?
Eu cred că da, și aici, în primul rând, m-aș uita la evoluția numărului de utilizatori acestor platforme. În ultimii ani noi putem vedea o creștere semnificativă, special la numărului de utilizatori a rețelei Facebook la noi, cea mai utilizată rețea de socializare, a depășit peste 1 milion de utilizatori în țara noastră. În același timp, un alt lucru important este că, uitându-ne la numărul de urmăritori a paginilor partidelor, putem observa că și aceste cifre deja sunt de importante.
Cum s-au manifestat până acum concurenții electorali pe social media? Cine mizează mai mult pe online?
Deci, noi am urmărit activitatea partidelor în perioada 26 decembrie 10 ianuarie, în perioada preelectorală. Aici ne-am uitat în primul rând să vedem în ce măsură platformele sunt utilizate atunci când nu este campania, când nu se aplică regulile privind promovarea candidaților în timpul campaniei, în special ce ține de publicitate electorală. Din ce am putut observa, majoritatea partidelor cu precădere își promovează activitatea pe Facebook și Adnaclasnic, astea fiind două cele mai populare rețele la noi, mai puțin utilizează Instagram, spre exemplu, sau YouTube. Cele mai active partide pe aceste rețele, în perioada analizată de către noi, au fost pe dimensiunea Anaclasnic, au fost partidul nostru, care are cel mai urmărit grup pe această rețea de socializare. De asemenea, a fost partidul Șor și Partidul Democrat, care sunt active. Pe dimensiunea Facebook am putut observa că cel mai activ concurent electoral a fost Partidul Acțiune și Solidaritate, iar pe Instagram, spre exemplu, cel mai activ concurent a fost Partidul Democrat. Ceea ce putem noi observa este că la numărul de distribuiri de pe aceste platforme, adică postări care ies în afara paginilor sau grupurilor partidelor, la numărul de conținut distribuit pe Anaclasnic, lider este Partidul Șor, care a avut peste 4.000 de distribuiri, iar pe Facebook Partidul Acțiune și Solidaritate cu peste 3.600 de distribuiri. Deci, sunt utilizate aceste platforme, nu atât de mult pe cât vor fi sau sunt deja utilizate în timpul campaniei electorale, dar a fost important să vedem în ce măsură se vor activiza partidele pe rețelele sociale în timpul campaniei, comparativ cu perioada dinaintea campaniei electorale.
Da, și înțelegem că nu este ultimul raport.
Da, este primul raport. Vor mai urma încă două rapoarte care deja se vor concentra pe campania electorală și conținutul distribuit în timpul campaniei electorale. De data asta vom monitoriza 204 candidați pe dimensiunea circumscripțiilor nominale și partidele înscrise pe dimensiunea circumscripției naționale, deci va fi mult mai divers și mai amplu în termen de conținut.
Expertul Mihai Mogâldea, intervievat de Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev. În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și Votul Meu, realizată de Valentina Ursu.
Eu și Votul Meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor din 24 februarie. De luni până vineri, la Radio Europa Liberă, puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă oferă posibilitatea tuturor competitorilor înscriși în circumscripția națională să-și prezinte aspecte din programul electoral. La alegerile parlamentare din 24 februarie, Partidul Șor participă fiind pe a 5-a poziție în buletinul de vot. Vicepreședinta partidului, Marina Tauber, vorbește despre oferta electorală a formațiunii.
Mai multă lumea deja se bucură de proiectele noastre care aduc schimbare în viața locuitorilor orașelor și comunii Jorul de Mijloc și altor localități unde noi suntem prezenți ca partid. Nu la nivel administrativ, dar la nivel de proiecte noastre sociale.
O promisiune, crearea colhozurilor. Credeți că e cu putință astăzi să fie create aceste colhozuri și dacă cetățeanul nu e de acord să meargă în colhoz, ce faceți?
Desigur că este posibil, mai ales că primul colhoz, și este onoare pentru mine, a fost lansat în comuna Jora de Mijloc, unde eu rămân primar, dar suspendat din funcție pe timpul campaniei electorale. Și aș vrea să vă spun că oamenii sunt foarte bucuroși de inițiativa aceasta a domnului președinte, domnului Ilan Șor, și este o adevărată activitate care o să aducă energie nouă și dezvoltare în satele moldovenești.
Dar ce înseamnă colhoz? Vin oamenii și dau pământul în cadrul gospodăriei?
Da, ei participă fiecare cu cota parte care este posibil din partea locuitorului. Cei ce îi au sunt cei care vin și cu tehnică, sunt oamenii care vin și cu cunoștințe, deci sunt diferite condiții. Nimeni nu are obligațiuni stricte, deci persoana poate întotdeauna să iasă din gospodărie colectivă modernă, dar noi în primul rând garantăm venitul minim cel puțin 2000 de lei anual pe un hectar, dar că vom munci bine, am calculat împreună cu echipa că cel puțin vom plăti 8000 de lei pe un hectar. Colhozul și gospodărie colectivă modernă este unică la moment dat activitatea care o să readucă satele noastre spre starea aceasta mai prosperă, cum a fost pe timpurile în care au trăit bunicii noștri.
Pe timpuri mai era și o vorbă, în colhoz pe dealul mare, cine ia, aceala are.
Eu cunosc că mai multă lume a tratat această inițiativă diferit, dar pentru mine și pentru noi important care este părerea și opinia oamenilor. Dar și dacă vorbim despre starea psihologică și la nivel emoționant, este important pentru consolidarea societății în satele noastre. Când am venit în comuna Jora de Mijloc, am găsit acolo 4 sate care practic n-au avut comunicare între dânsii, dar acum, inclusiv datorită inițiativii colhozului, trăim toți împreună și suntem o familie unită.
Dar după ce a fost promovată cu insistență economia de piață, se poate reveni la economia de stat?
Cred că putem să analizăm diferite modele. Este important ca statul să aibă rol principal în tot ce ține de monopolul pe import alcoolului, tutunului, tot ce ține de agricultură, pentru că noi rămânem țara agricolă și nu trebuie să uităm. Programul nostru este bazat pe înțelegerea faptului că putem să fim statul puternic doar dacă vom avea și regiuni puternice și, desigur, trebuie să creăm uzine și fabrici. De ce nu? Avem posibilități.
Domnul Șor e și om de afacere. Ar renunța el la business-ul lui în favoarea economiei de stat?
Întrebarea aceasta, mai bine dumneavoastră o să discutați cu dumnealui când o să fie această ocazie. Deși domnul Șor este om de afaceri, el întotdeauna s-a ocupat și cu binefacerea și a investit în mai multe proiecte și de imagine și proiecte sociale.
Acțiunile de binefacere aduc și profit politic?
Probabil acțiunile de binefacere aduc profit politic pentru politicieni ori pentru partide care se ocupă de binefacere în folosul partidului. Noi suntem bucuroși dacă putem să ajutăm oamenilor și nu cred că ne aduce beneficii politici. Mai ales nu acest lucru este scopul nostru.
Dar mulți se întreabă de unde atâția bani.
Eu, iarăși, cred că mai bine să dați această întrebare domnului Șor, dar pot să vă spun că tot ce ține de investiții și tot ce ține de sume care sunt oferite pentru binefacere ori pentru proiecte sociale, sunt legale după plății tuturor impozitelor și taxelor și orice persoană care are dorință poate să verifice orice proiect care are legătură cu domnul Ilan Șor ori cu partidul politic Șor.
Cine vă pot fi aliați?
Suntem încrezuți în forțele noastre. La ziua de astăzi reprezentăm un partid foarte puternic. Suntem.
Sondajele nu vă acreditează cu 50 plus 1 mandate în următorul parlament.
Vom vedea ce o să arăți sondajele pe data de 24 februarie, pentru că eu personal în sondajele nu cred.
Vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a răspuns întrebărilor Europe Libere. În campanie electorală se fac promisiuni care, așa cum spun alegătorii, nu se respectă, candidații mizând pe faptul că electoratul uită repede și iartă ușor. Nicu Gușan a adunat mai multe opinii de la trecătorii întâlniți pe străzile Chișinăului.
Realității strane, de fapt. E exagerate. Nu sunt legate cu realității moldovenești.
E prima dată când eu merg la vot și încă n-am reușit prea mult să sondez spectrul de promisiune a partidelor.
Eu, în schimb, doar m-am interesat circumscripția de candidații care sunt la circumscripția de secția mea de vot și atât. Nu urmăresc publicitatea electorală.
Ce promisiune au făcut atât ei?
N-am reținut nimic.
Nu democrat, obișnuit, dar și prăjeți roi de roghi, prima casă. Nu, liberală, național liberală, хотят обнение. Я, конечно, этого против. Социалисты тоже обещают повышение зарплат, так далее, так далее.
Ну, с неаккорды партиду демократ, ажутуари диферите ла пенсионари. Партиду шорни спуни ко сфака туата Молдова ка ла орхей. Социалисты, в генерал, не спун ко вон трои ин рай. Așa că multe promisiuni sunt.
Sunt foarte multe promisiuni, dar se repetă foarte multe an de an. Unii sunt pentru unire uniuniști, alții promit bunăstare, salarii, nu știu ce, locuri de muncă și Moldova devine tot mai depopulată. Nu se schimbă absolut nimic. Landul de la Orhei e visul care ar trebui să fie pentru Moldova și să credem în aceasta. Sau miliardele furate care nimeni nu știe despre ele nimic și oamenii ajung parlamentari, dar sunt de fapt criminali și hoți. În ce să credem?
Pentru mine nu prea prezintă interesul ultimul timp politica și oricum nu prea cred nici în guvernarea actuală, nici în conducătorul țării, dar oricum la alegeri o să merg.
Просто наши политики были почестнее с народом.
Так, а все ошибки, как спуни, партиду Шорк, Диор был один, и копии с Хранецку мункали в ресторан, и асфальтовали тоте дромбур, и уфакут лунины по тоте дромбур, и шаршар все и по тоте Молдова. Кам ну виня кредик, пасти аша чева.
Я не кред нич нуна, потому что требуя сте базес при реалитате, дака и ворба де дромбур буни пентру Молдова, сте а фост компромис, лукрările сау факут ин периода дей. Iarnă, drumurile sunt tot mai rele, la fel ca și alte chestii, salarii mari sau recalcularea pensiilor. Acum recalcularea pensiilor au promis să o facă pentru cei care au ieșit la pensie de mult și au lucrat după pensie 15 ani. Câți oameni sunt de aceștia? Foarte puțin, pentru că longevitatea vieții este foarte scurtă.
Mai scurt, măgărane pe urechi, ai găsit.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei. Vă invit să rămâneți cu Europa Liberă zilnic la radio și online. Difuzăm știri, analize, interviuri, materiale, multimedia despre actualitatea din Republica Moldova.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre trecutul, averea, problemele de integritate ale mai multor candidați la funcția de deputat. La rubrica electorală aflați detalii despre candidatul PDM pentru circumscripția Edineț, milionarul și latifundiarul Oleg Sârbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Doar anul trecut acesta a achiziționat câteva zeci de terenuri pe lângă cele 400 pe care le deținea. De când este deputat, firmele lui Sârbu au obținut sute de contracte cu instituțiile statului, inclusiv cu cele aflate în subordinea colegii sale de partid. În același timp, acesta a omis să declare mai multe proprietăți. Un alt articol îl are în vizor pe Gheorghe Răileanu, primar al orașului Cimișulia, care va candida independent. De-a lungul anilor, acesta a intrat de mai multe ori în vizorul organelor de control, fiind acuzat de conflict de interese, dar și de faptul că nu și-a declarat toată averea. Autoritatea Națională de Integritate l-a acuzat că și-a angajat nora în funcția de contabil și nepoata în funcția de inspector pentru evidența populației. La rubrica investigații găsiți un articol despre deputatul Radu Mândreac, candidatul socialiștilor. El a intrat în atenția Comisiei Naționale de Integritate pentru că a cheltuit de 19 ori mai mult decât a câștigat. Deși a susținut politica antiromânească a socialiștilor, Mândreac a beneficiat de indemnizație de creștere a copilului din partea statului român. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu sumarul portalului anticorupție.md prezentat de Mariana Colun ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. De asemenea, vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, Adna Klasnicki, SoundCloud și iTunes. Pe ultimele două rețele veți găsi în curând un nou episod al podcastului Politigraf despre programul moldovean al cetățeniei prin investiții. Acest program a fost lansat abia toamna trecută, dar a alertat deja Uniunea Europeană. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.